Ut vero, summo de spexit ab aethere terras in felix phaethon, penitus, penitusque jacentes, palluit, et subito genu intremuere timore. Sunt quocolis tenebrae per tantum lumen abortae, et jam malet equos numquam tetigisse paternos, jam cognosce genus piget, et valuisse rogando. Iam meropis dici cupiens ita fertur ut acta praecipiti pinus borea, qui victa remisit frena suus rector, quam dis votisque reliquit. Quid faciat, multum caeli post terga relictum ant oculos plus est, animo metitur utrumque, et modo, quos illi fatum contingere non est, prospicit occasus, internum respicit ortus, quid quagat ignarus stupet, et nec frena remittit, nec retinere valet, nec nomina novite quorum. Sparsa quoquin vario passim miracula caelo vastarum que videt trepidus simulacra ferrarum. Est locus in gemino subi brachia concavat arcus scorpius, et cauda flexis cutrimque lacertis porrigit in spatium signorum membra duorum. Hunc puer, ut nigri madidum sudore veneni vulnera curvata minitantem cuspide vidit, mentis in ops gelida formidine lora remisit. Quae postquam summum tetigere jacente a tergum expatiantur equi, nulloc inhibente per aura signotae regionis eunt, qua quimpetus egit, hac sine lege ruunt, altoque sub aethere fixis in cursant stellis, rapiuntque per avia currum, et modo summa petunt, modo per declive viasque praecipite spatio terrae propiore ferruntur, inferiusque suis fraternos currere luna admiratur equos, ambustaque nubila fumant. Quor repitor flammis, ut quaeque altissima tellus fissa quagit rimas et sucis aret ademtis. Pabula canescunt, cum frondibus urritur arbor. Materiamque suo praebed seges aret ad damno. Paua queror. Magnae pereunt cum moenibus orbes, cumque suis totas populis incendia gentes incinerem muertunt.